Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, rămânem încă în atmosfera din timpul judecătorilor și în tot acel peisaj sumbru, marcat de neascultarea poporului și de răutățile la care s-au dedat ei, facem cunoștință cu doi oameni a căror dragoste duce parcă puțină lumină și bucurie.
Este vorba despre Ruth și Boaz. Cartea care redă istoria lor este cartea ce poartă numele eroinei cărții, Ruth. Aceasta este cartea prin paginile căreia vom călători astăzi. Dar să aflăm mai întâi câteva date generale cu privire la această carte și personajele ei. Cartea prezintă istoria unei femei venite dintr-o țară idolatră, păgână, țara Moabului. Poporul Moabului era în mai multe sensuri un popor proscris. Ruth vine însă din mijlocul acestei popor pentru a se întâlni cu Domnul Dumnezeului Israel, așa cum spunea Boaz, Domnul Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Cartea nu are decât 4 capitole scurte, dar este un mare pitic ce poartă în paginile ei un mare și important mesaj. De fapt, sunt chiar mai multe mesaje. Astfel, aici avem genealogia care conduce la Domnul Iisus și explică modul în care Domnul nostru este urmaș al liniei davidice. Trebuie spus că sunt unii comentatori ai Scripturii care consideră că mesajul principal al cărții este chiar acesta al genealogiei. Deși consider că acesta este un aspect important al cărții, cred că cartea conține mai mult de atât. Cale și Dalitz, doi cercetători ai Scripturii, fac următoarea afirmație. Citez. Ultimul cuvânt al versetului, adică El este tatălui Iese, tatălui David, indică faptul că obiectivul pe care scriitorul l-a avut în vedere atunci când a relatat aceste evenimente sau chiar a conceput întreaga carte, a fost tocmai alcătuirea acestei genealogii cu care se încheie de altfel cartea. Am încheiat citatul. Dragii mei, cartea are o puternică legătură cu venirea Domnului Iisus în această lume. Fără această mică cărticică nu am putea face legătura între familia lui David și tribul lui Iuda. Este o verigă importantă în lanțul Scripturii care începe în Geneza și merge până la Betleem și apoi la crucea de pe Golgota. Dar trece de asemenea și pe la tronul regal al lui David, tron pe care într-o bună zi va sta și Domnul nostru Iisus Hristos. În opinia mea, aceasta este un foarte important motiv pentru care această carte face parte din colecția de cărți a Scripturii. Oricum, cred că motivul primordial în scrierea cărții Ruth îl constituie prezentarea unei foarte importante faze în economia mântuirii. Mântuirea, dragii mei, așa cum o să vedem, este posibilă numai prin ruda de aproape. Dumnezeu nu ne-a putut mântui decât prin intermediul unui mijlocitor. De vreme ce numai Dumnezeu poate răscumpăra, a fost nevoie ca El însuși să devină acel mijlocitor, acea persoană care ne mântuiește. Boaz este singurul personaj care ne oferă această imagine a rudei răscumpărătoare, ceea ce reprezintă un aspect important într-o teorie coerentă a ispășirii. Această mică carte a lui Ruth coboară la nivelul înțelegerii noastre și ne povestește o obișnuită poveste de dragoste a doi oameni. Erau oameni obișnuiți, dar în povestea lor de dragoste putem distinge semne ale dragostei pe care Dumnezeu o are pentru noi. Pe măsură ce vom intra mai adânc în paginile acestei cărți, vom vedea și mai bine toate aceste aspecte. Așa cum spuneam, cartea de față este una foarte scurtă, adică numai 4 capitole, și am putea să o organizăm în câteva moduri. Cred însă că o organizare după criterii geografice ar fi cel mai potrivită. Astfel avem mai întâi țara Moabului. Capitolul 1 ne oferă informații despre ceea ce se întâmplă cu familia lui Elimelec în această țară. Apoi, pe câmpul lui Boaz, capitolul 2. Pe pragul casei lui Boaz, capitolul 3. În inima și casa lui Boaz, capitolul 4. Dragii mei, cam aceasta ar fi o scurtă trecere în revista cărții. Ne deplasăm acum către primul capitol al cărții, cel care abordează prima parte desfășurată în țara Moabului. Primul verset al capitolului este asemenea unui articol de ziar. Iată ce spune el. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Cei obișnuiți cu lumea reportajului știu foarte bine că două lucruri sunt foarte importante într-o relatare și acestea trebuie conținute încă în prima frază. Este vorba despre timpul și locul desfășurării acțiunii. Uitați-vă numai la articolele ziarelor și observați primul paragraf. De obicei, acolo găsiți informații despre ce, unde și când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. În situația noastră avem în persoana Duhului Sfânt un minunat reporter. În acest prim verset avem relevate locul și timpul acțiunii. Este vorba despre vremea judecătorilor și, așa cum am spus, nu era un timp prea luminos. Dintr-un anumit punct de vedere am putea spune că era cea mai întunecată perioadă din istoria lui Israel. Poate vă aduceți aminte că izraeliții au fost robi în Egipt, iar Dumnezeu i-a izbăvit printr-o demonstrație de forță și i-a adus în țara promisă. Și ce mari promisiuni le-a făcut Dumnezeu pe baza unei singure condiții, ascultarea. Vă gândiți probabil că după experiențele avute în deșert și văzând ceea ce poate face Dumnezeu, poporul va face efortul de a asculta ceea ce aștepta Dumnezeu de la ei. Ei bine, nu se întâmplă așa. Cartea Judecătorii, așa cum am văzut, este plină de istorii care de care mai sordide, a căror repetabilă temă este depărtarea de Dumnezeu și închinarea la idolii popoarelor pe care Dumnezeu le poruncise să le alunge. Sunt de acord cu cei care spun că națiunea noastră va avea parte fie de o trezire spirituală, fie de o nouă revoluție. Dar, dragii mei, dacă sunteți partizanii unei treziri spirituale în țara noastră și vă rugați ca Dumnezeu să facă să se întâmple așa ceva, poate că ar trebui să vă rugați pentru altceva la început. Rugați-vă să se reaprindă entuziasmul și pasiunea bisericii și cu siguranță va începe și o trezire spirituală. În ceea ce îl privește pe poporul evreu, pe timpul judecătorilor, atunci când poporul se îndepărta de Dumnezeu, venea un popor care suprea pe Israel și care le aducea în felul acesta aminte de modul în care Domnul lucra cu ei. Ei se rugau, avea loc o trezire spirituală și apoi Dumnezeu aducea izbăvirea. Cam acesta este și cadrul în care se desfășoară istoria cărții Rut. Este timpul în care Samson, Gedeon sau Deborah erau încă figuri cunoscute. Era o perioadă a păcatului și a corupției. Dar, dragii mei, aceasta este istoria pe care o scrie Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. El scrie istoria mântuirii noastre pe fondul păcatului și corupției din viața noastră. Dar nu numai despre perioada în care se petrec evenimentele ni se oferă informații aici, ci și despre locul unde au loc aceste evenimente. Locul acesta este unul cu totul special. Este Betleemul Iudeii. Dragi ascultători, acest loc are o însemnătoare cu totul aparte pentru Fiul lui Dumnezeu. Poate că Domnul Iisus nici nu s-ar fi născut în Betleem dacă nu s-ar fi întâmplat mai întâi toate aceste evenimente. Atunci când auziți colindul într-un staul mic din Betleem, aduceți-vă aminte că istoria acestei nașteri începe cu mult timp în urmă, încă pe vremea judecătorilor în Israel. Sensul acestui nume, Betleemul Iudeii, este și el unul interesant. Betleem înseamnă casa pâinii, iar Iuda înseamnă elogiu, laudă. Ce spuneți, nu vi se pare un loc perfect pentru a te naște și a trăi? Ei bine, istoria lui Rut începe și se termină în acest loc. Și mai mult, acesta este locul în care se naște Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Din cauza că numele Bibliei au o anumită semnificație, mai ales când este vorba despre Vechiul Testament, noi pierdem adesea informații prețioase din pricina faptului că nu toate numele sunt traduse în conformitate cu semnificația lor. Iată, tocmai am văzut ce minunat era acest loc, casa pâinii, a laudei. Acum să ne întoarcem la personaje. Un bărbat a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Dragii mei, istoria lor este istoria multora dintre noi. Ei pleacă din casa pâinii să locuiască în țara Moabului. Pleacă dintr-un loc al binecuvântărilor către unul al blestemelor. Iată ce spune Scriptura cu privire la Moab. Am putea spune chiar că este o relatare hazlie. În Psalmul 108, versetul 9, Dumnezeu spune despre Moab: Moab este ligheanul în care mă spăl. Ce spuneți de acest lucru? Moab l-a respins pe Dumnezeu și, parafrazând ceea ce a spus Dumnezeu, am putea spune că a ajuns o groapă de gunoi. Să privim mai de aproape la ceea ce se întâmplă aici. Avem o familie, un anumit bărbat și cei doi copii care se mută în țara Moabului. Imaginați-vă ce istorie avem aici. O familie care pleacă din casa pâinii către groapa de gunoi. Ați mai auzit așa ceva? Trebuie să mai fi auzit, pentru că, din punct de vedere spiritual, sunt o mulțime de oameni care procedează la fel. Cred că în acest context vă aduceți aminte de pilda fiului risipitor. Numai el a plecat de la casa tatălui său și a ajuns slujitor la porci. Aici avem, dragii mei, istoria unei întregi familii risipitoare. Atunci când situația s-a schimbat în țară, atunci când a venit foametea, ei au fugit. Se speriaseră pentru viața lor. Ei bine, tatăl lor Avram s-a speriat și el atunci când a venit foametea în țară și a fugit în Egipt. Iată acum o nouă foamete și, apropo, sunt menționate 13 astfel de episoade în paginile Scripturii. De fiecare dată când este menționată o foamete în cuvântul lui Dumnezeu, este vorba despre judecata lui Dumnezeu. În ceea ce privește familia noastră, ei plecaseră de acolo pentru că nu credeau că Dumnezeu le mai poate purta de grijă. Să facem acum cunoștință și mai de aproape cu această familie. Vom descoperi ce interesant este. Numele omului aceluia era Elimelec, ne spune versetul 2 al primului capitol. Numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului și-au așezat locuința acolo. Numele bărbatului este Elimelec. Numele lui înseamnă Dumnezeul meu este rege. Ce spuneți de numele lui? Nu vă inspiră nimic? Gândiți-vă la mărturia pe care o depunea acest om. Imaginați-vă că era la câmp cu ceilalți și îl strigau. Hei, Dumnezeul meu este rege! Ce mărturie! Dar se pare că nu a contat prea mult pentru el. Regii mei, să ai un asemenea nume, o asemenea promisiune și să pleci într-o țară blestemată? Nu este bine deloc. Să facem cunoștință cu soția lui Elimelec. Numele ei este Naomi. Dacă consultați un dicționar biblic, veți descoperi că numele ei înseamnă plăcută. Dragii mei, se pare că ea era o persoană optimistă, plină de viață, o persoană împrejma a căreia te simțeai bine. Sunt mulți creștini de această factură, dragi ascultători. Ei se uită mereu la partea bună a lucrurilor. Ei nu sunt victimele circumstanțelor, ci sunt utilizatori ai acestora. Sunt unii care mereu se plâng, mereu caută un vinovat. Dar Naomi era un altfel de om. Ei bine, Elimelec și Naomi au doi fii. Numele lor sunt Mahlon și Chilion. Mahlon înseamnă bolnăvicios, iar Chilion înseamnă firav. Cred că Naomi avea ceva de furcă cu ei, dar cred că era și o bună mărturie în Betleem. Probabil oamenii se întrebau cum poate fi ea o persoană atât de plăcută când are doi copii atât de bolnăvicioși. Dragii mei, aceasta este familia care pleacă din Betleem și ajunge în Moab. Dar nu pleacă în Moab numai pentru o vacanță, ci pentru a-și continua viața acolo. Vedeți, aici este diferența dintre ei și fiul risipitor. Deși ajunge să îngrijească de porci, în cele din urmă el spune, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Uneori, unii fii rătăcitori ajung în cocina porcilor și stau acolo destul de multă vreme. Familia aceasta a stat prea mult. Trist este că și unor familii de creștini li se întâmplă acest lucru. Fug de Dumnezeu crezând că este mai bine în alte părți, dar de obicei ajung să plângă amarnic. Știți, tatăl care își vede fiul întorcându-se putea să spună unui servitor, ia adun biciul pentru că fiul acesta merită să fie pedepsit. Mi-a luat banii și i-a risipit și acum se întoarce acasă. Așa a făcut tatăl? Nu. El pune servitorul să junghe vițelul ținut pentru ocazii speciale și dă un ospăț în cinstea lui. Mulți creștini își închipuie că Dumnezeu este un tată sever, aspru, gata să pedepsească orice greșeală. Dacă te întorci la el, o să te pună să plătești pentru toate greșelile tale. Nu, dragii mei. Dumnezeu nu este așa. El a plătit prin Iisus pentru greșelile noastre. Ne așteaptă acum cu iertare, gata să ne dea cu bucurie binecuvântările lui. Familia lui Elimelec se mută în Moab, dar vor ajunge foarte curând să plângă amarnic. Iată ce spune versetul 3. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. V-am spus că vor ajunge să plângă. Apostolul Ioan spune, este un păcat care duce la moarte. Nu știu, dragul meu, care este acel păcat în cazul tău. Pentru Anania și Safira a fost minciuna față de Duhul Sfânt. Pentru alții sunt altele. Este pentru toți la fel, dar ceea ce vreau să spun, dragii mei, este că din pricina păcatelor noastre, adesea ajungem în mari încurcături și plângem cu amar. Atunci când te îndepărtezi de Dumnezeu, apar problemele. Deci, Elimelec moare. Iată ce se întâmplă după moartea lui. Ei, adică fiii lui Naomi, și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape 10 ani. Ei bine, în momentul în care cei doi fii au făcut acest lucru, au rupt legământul mozaic. De fapt, este o consecință aproape firească. Odată ce ieși din părtășia cu Dumnezeu, următorul pas este apostazia. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu Mahlon și Chilion. S-au căsătorit cu femei moabite. Orpa înseamnă căprioară. Probabil avea o statură atletică și vă întrebați cum o persoană ca ea s-a căsătorit cu un om bolnăvicios. Nu știu, dar a făcut-o. Iată însă personajul nostru, Rut. Numele ei are mai multe conotații. Înseamnă deopotrivă frumoasă sau personalitate. Cred că avea toate aceste caracteristici. Era cu siguranță și frumoasă, dar avea și o personalitate distinctă. Este o persoană remarcabilă și sper că vă va face plăcere să învățați despre ea, pentru că este unul din strămoșii umani ai Domnului Isus. Cu alte cuvinte, în partea lui umană, Domnul Isus are ceva din sângele lui Rut. Dragii mei, cam aceasta este situația familiei noastre. Plecaseră din Betleem, au ajuns în Moab și au făcut o nouă viață aici, dar nu înseamnă că erau fericiți sau feriți de necazuri. Elimelec moare, iar cei doi copii ai Naomei se căsătoresc cu femei moabite. Ce se mai întâmplă? Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat, spune versetul 5. Aceasta s-a întâmplat. Pot spune că mă cam așteptam la aceasta. Ei fuseseră de mici bolnăvicioși și erau oarecum de așteptat să nu trăiască prea mult. Dar, oricum, acesta este încă un motiv de jale pentru mult încercata Naomi. Versetul 6 ne spune noua ei acțiune. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. De când plecaseră ei din țară, Dumnezeu cercetase poporul și acum le dăduse din nou pâine. Vă spusesem că foametea era un semn al judecății. Dragii mei, până la urmă nu ne putem eschiva de judecata lui Dumnezeu. Nici familia lui Elimelec n-a putut o face și nu cred că o poate face altcineva. Acum că lucrurile se schimbaseră, Naomi se întoarce în Betleem. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Acum Naomi va avea o discuție cu cele două nurori. Le va explica întreaga situație și va trebui să le spună că ea se întoarce în Betleem. Acum era o problemă. Izraeliții și moabiții nu aveau nimic în comun. De aceea Naomi le spune că dacă vor să o urmeze în Betleem, atunci trebuie să plătească un anumit preț. Poate voia să le spună că nu se vor putea mărita din nou în Betleem sau alte lucruri pe care nu le vor putea face în Israel din pricina naționalităților. Iată ce spune versetul 8. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Ce spuneți de cuvintele lui Naomi? Nu sunt ele cuvinte frumoase? Dacă ținem cont de faptul că era soacra lor, puteam spune că au fost nurori bune. Ea continuă: să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Ființe emotive. Era un moment plin de sensibilitate și nu este nimic greșit. De fapt, este bine să nu ne pierdem sensibilitatea sufletească, dragii mei. Dumnezeu ne-a înzestrat cu sentimente și este bine să le dăm voie să se manifeste ca atare. Vom vedea în episodul viitor cum va evolua istoria lui Naomi și a nurorilor ei. Doresc doar să vă rețin atenția, dragii mei, cu privire la o primă lecție pe care am avut-o până acum. Atunci când Dumnezeu își exprimă judecata, soluția nu este fuga de el, ci ascultarea în credincioșie, pocăința. Elimelec a încercat să fugă de judecata Domnului. El a încercat să se eschiveze. Și, din păcate, judecata lui Dumnezeu l-a ajuns și în Moab. De fapt, este lecția pentru fiecare dintre noi. Fie ca noi toți să avem o altfel de atitudine.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.